листопада, яка змінить цю владу, створить умови, щоб люди могли вільно виявляти свою, так би мовити, позицію, і щоб без тиску на них свідомо робили вибір, пам'ять світоглядний. І я переконаний, що Соціалістична партія України, як партія соціал-демократичного типу, як Європейська партія, буде мати таку ж підтримку у нашому суспільству і в середньому класу, як, наприклад, Соціал-демократична партія Німеччини в Німеччині там, чи Лібористська партія Великобританії.
Дякую, пане Карнаух. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» і тема сьогоднішньої передачі – це майбутнє лівих партій в Україні після президентських виборів. Наші гості сьогодні – два народні депутати. Від фракції комуністів з нами Олександр Голуб, а від фракції соціалістів з нами по телефону пан Микола Карнаух. Ми продовжуємо нашу передачу. Моя колега передала записку, подзвонив слухач з таким запитанням, коли члени КПУ стануть українськими комуністами, як українськими стали соціалісти Мороза. До цього я б хотіла розширити це запитання і, власне, скерувати це запитання до вас обох, до вас, пане Карнаух, і до пана Голуба. За радянських часів всі розраховували на консерватизм виборців. Тобто партія сказала, виборець голосував так, як треба. Може, цього консерватизму вже немає? І може, треба перебудувати українську лівицю і комуністичну, і соціалістичну, яку ви стверджуєте, пане Карнаух, що вона насправді по своїй суті є соціал-демократичною? Може, треба переконати виборця, власне, що у центрі вашої уваги стоять не ваші ліві переконання, а українські інтереси. Ось слухач переконаний, що соціалісти все ж таки стали українськими, а ось комуністи далі залишаються не зовсім українськими по своїй суті. Ось, наприклад, я була на останніх двох мітингах комуністичної партії. Пан Симоненко виступав виключно російською мовою.
Ну, я не знаю, про які ви мітинги кажете, але, в принципі, і виборці можуть почути, пройшло дуже багато зустрічей по Україні. Ми слухаємо, скажімо, виступи з трибуни Верховної Ради і Симоненко, і представників нашої партії. Отже, проблеми щодо української мови немає. Я думаю, що є інша проблема.
Чи ваші комуністи переконані, що в центрі, ну, що в серцях українських комуністів все ж таки є Україна?
Ви знаєте, вона і є, і вона там і була. І, до речі, на відміну від інших політичних партій, ми це доводили конкретними справами. Адже те, що на сьогоднішній день, на жаль, розкрадається, успішно розкрадається, ці всі мільярдні, скажімо, капітали, які зробилися, вони зробилися на тому, що побудували, що зробили комуністи, щоб ми сьогодні не говорили. І це є конкретні справи. Ми дуже багато, я думаю, що ця тема розумієте,
це
для
окремої,
окремої розмови, про яку дуже цікаво, до речі, поговорити. Я думаю, що справа не в тому. На сьогоднішній день ми бачимо членів уряду, які дуже чудово спілкуються українською мовою, дуже вишуканою українською мовою, але ж їх дії спрямовані ми бачимо куди. Вони не на користь держави, не на користь народу.
Секунду, я не стверджую, що вживання української мови це взагалі є гарантом будь-чого. Просто я намагаюсь тут з'ясувати і намагаюсь з вас витягнути інформацію, яка б переконала наших слухачів, що, власне, у центрі уваги комуністів є, власне, український інтерес.
Ви знаєте, я це не збираюся абсолютно нікого переконувати. Якщо людина, вона тверезо дивляться, абсолютно об'єктивно дивиться на ті реальні кроки, які робила наша партія, які робила фракція, за ці дні. Можна зайти в інтернет, подивитися, як ми голосували по кожному питанні, і там немає ніяких проблем, щоб зробити цей висновок. Дякую. Абсолютно реальний і нормальний.
Дякую. Пане Карнау, що ви хочете додати до цього запитання? Будь ласка.
Наголосити на наступному. Дійсно, дякую виборцю за таку оцінку. Соціалістична партія України, безумовно, є тут українською політичною партією. Для нас інтереси України, української держави і наших громадян понад усе. Ми не дозволяємо ніколи, щоб нам диктували якісь умови чи давали поради якісь, так би мовити, партії, як це відбувається з деякими іншими лівими партіями. І ми засвідчуємо це тим голосуванням по Конституції України, де Україна визнана суверенною демократичною державою. Тоді головою Верховної Ради був Олександр Мороз. Я є одним із співавторів нині діючої Конституції, І також у нас не було сумніву, ми всі голосували за Конституцію. Ми жодним чином ніколи не підтримуємо будь-який крок, чи документ, чи угоду, які б посягали на суверенітет і незалежність української держави. Ми говоримо, що українська мова повинна бути тільки одна державною, ми виступаємо за єдине громадянство. Ми хочемо жити в Україні, яка матиме добросусідські стосунки як з Росією, так і з іншими державами світового співтовариства. А отже, ми завжди стояли і будемо стояти на сторожі інтересів української держави і наших громадян. Саме тому ми і не підтримали угоду про створення так званого єдиного економічного простору.
Дякую, пане Карнауко. Запитання до вас обох таке. Багато хто стверджує, що все ж таки однією з причин поразки на тих виборах може бути це, що ліві сили іноді підігравали існуючій українській владі. Як ви думаєте, це справедливе звинувачення чи ні, пане Карнаух?
Справа в тому, що Соціалістична партія України ніколи не підігравала цій владі, а на мій погляд, і так якщо зробити детальний і справедливий аналіз, завжди виступала найбільш рішучою і послідовною опозицією. Ви знаєте, і наші акції Кучму геть і Україна без Кучми. Тобто наша позиція завжди була рішучою, виваженою і такою, що стояла на охороні інтересів людей праці. Ми завжди виступали проти цієї влади як кланової, як корумпованої, як такої, що є неефективною для України. І ніколи з нею не загравали. І ви знаєте, що Олександр Мороз тривалий час був одним із найбільших опонентів і однією із найбільших загроз для існуючої влади. Тому в нашу адресу такі звинувачення ніколи не звучали, і ми, так би мовити, їх відкидаємо. Ми знаємо, що Соціалістична партія була, є і залишається найбільш опозиційною, найбільш послідовною і рішучою в боротьбі із цим так званим, як ми говоримо, антинародним режимом. Сподіваюсь, що після перемоги в другому турі Віктора Ющенка наша партія буде мати можливість приймати участь в здійсненні влади в Україні, і Віктор Ющенко як новий президент разом з Олександром Морозом, з іншими порядними, чесними політиками і політичними силами, безумовно, будуть проводити нашу політику, політику Соціалістичної партії, про що, так би мовити, вже закріплено в угоді. І тоді вже ми будемо, так би мовити, працювати з дійсно чесною і народною владою. З'їзд нашої партії прийняв рішення ні за яких обставин не підтримувати кандидата від цієї влади. Ми цього і не робимо, і ніколи не загравали. Тобто ми рішучі, послідовні. Ми не голосували ні за Януковича, ні за інші, ні за речі, за Литвина, який йшов від влади на посаду спікера. Тобто завжди були послідовні, принципові, і ті обіцянки, ті підходи, які ми довіряли курси виборців, ми їх виконуємо і будемо виконувати.
Дякую, пане Карнаух. А комуністи ніколи не були в позиції колаборації з владою?
Ви знаєте, мені взагалі дивно чути мого колегу по парламенту, який каже, що ніколи. А хто ж тоді підтримав програму уряду Януковича, як не представники Соціалістичної партії?
А ви нічого
партії
не підтримали?
Хвилиночку, я за себе скажу. І хто, як не вони, підтримали рік тому назад бюджет, за яким фактично більшість громадян позбалося тих соціальних гарантій і прав, які були. І хто не як, скажімо, соціалістична фракція підтримує, я не кажу про партію, тому що там є інші процеси, і не хотів би про це казати. Але ця фракція підтримувала жахливий, фактично, для людини, яка працює, трудовий кодекс, який позбавляє залишків якихось прав тих людей, які працюють. Це абсолютний цинізм. Ви знаєте, в принципі, мене з одного боку дуже радує така позиція, яку мій колега по парламенту висловлює. Отже, ще однією лівою партією, або партію, яка намагалася себе представляти як лівою, стало менше в Україні. Це будь-яка партія, це може бути соціал-демократична, як вони кажуть.
Ви не вважаєте соціалістів лівими?
Ну, після того, як відбулася підтримка представника великого капіталу, з яким вони, як сьогодні виявилося, увійдуть в уряд і будуть проводити його політику, ну, про які ліві можна казати? Як можна казати про ліву партію, яка підтримує фактично вкрай правого претендента, вкрай ліберального претендента?
Добре.
І фактично йде на підтримку,
добре,
не він підтримує їх програму,
Голуб,
ви ми підтримуємо його програму.
Ви розкритикували соціалістів. Комуністи ніколи не підігравали владі?
Ну, мені невідомі такі факти, щоб вони підігрували владі.
Добре. Шановні гості, в мене ще два запитання до кінця ефіру, але спочатку я б хотіла вас запитати ось що. Пан Мороз на початку програми сказав, що ліві принципи, ліві ідеали присвоїли собі інші кандидати. Кандидати не зовсім ліві. Але ліві гасла, гасла соціальних ідей, хіба ліві партії мають на це монополь? Ось чи комуністичні партії, чи там соціалістичні партії. Ми бачимо, що в Західній Європі ідеї соціального захисту, соціальної демократії, соціальної держави – це ідеї, під якими підписуються і ліві, і праві. Отже, ви як представники лівих партій, що ви будете робити з таким світом, з такими реаліями?
Абсолютно.
Коротко, бо в нас мало часу залишається.
Абсолютно вірно. І це, я думаю, що це якраз одне з досягнень, які добилися і представники комуністичної, і соціалістичної партії. Ми примусили сьогодні двох провладних кандидатів, примусили взяти на себе ліві ідеї. Поки що це обіцянки. Поки що це обіцянки.
Може, вони назвали ці ідеї соціальними ідеями? Не зовсім, яка різниця?
Немає жодної різниці, як вони це будуть називати. Але якщо вони хоча б крок при цьому пройдуть вперед, якщо хоч трошки стане краще жити людям, невже це не мета, яку ми переслідуємо, якщо ми послідовні ліві? Я з вами абсолютно погоджуюсь, що не може бути цієї монополії. І чим більше, скажімо, правих перейде на ліві позиції, чим більше вони стануть, скажімо, на захисті людини праці, я думаю, що місія лівих партій в тому плані і так само буде виконана. І тобто ця мета, яку ми перед собою ставимо, а ставимо благо саме народу, і людини, яка створює матеріальні багатства, трудящої людини, якщо вона буде досягнута таким чином, чому ж це не є досягнення мети?
Дякую, пане Голуб. Пане Карнал, прошу.
Я хотів би уточнити заяву свого колеги. Соціалістична партія України не голосувала за бюджет 2004 року, тобто це
2003-го. Я мав на увазі 2003-го бюджету.
Ну так.
Я сказав, минулого року.
Пане Карнал, будь
ласка. І я хотів би, алло.
В нас дуже мало часу залишається, буквально 2 хвилини, прошу.
Я хочу зауважити, що політична угода єднання демократичних сил, то не є наша угода із ставленником великого капіталу, а це є угода для демократичних перетворень і на принципах нашої соціалістичної партії, які Ющенко зобов'язався врахувати і реалізувати життя разом із тими чесними, професійними і компетентними людьми, які будуть діяти в новій українській владі.
Дякую, пане Карнал. І на кінець таке запитання. Яка різниця між вами, між соціалістами і комуністами сьогодні в Україні? Пане Карнал.
Я вважаю, що різниця така. Комуністична партія України, на жаль, по інерції діє як, ну, на мій погляд, продовження Комуністичної партії України тих часів, яка сповідує такі принципи, як принцип класової боротьби, як гегемонія пролетаріату і таке інше. Ми ж сповідуємо принципи лівих партій соціал-демократії, вважаємо, що будь-які процеси повинні вирішуватись не шляхом протистояння революції, а шляхом вільного виявлення людей. Ми виступаємо за різні форми власності, в тому числі і за приватну власність. Ми виступаємо за підтримку дрібного бізнесу. І таким чином є більш, так би мовити, політичною партією лівого толку, яка відповідає європейським стандартам.
Дякую, пане Карнаух. 30 секунд, пане Голуб.
Ну, ви знаєте, є різниця така. Це комуністична партія є послідовною лівою партією, яка відстоює інтереси людини праці, соціалістична партія, яка використовує гасла і, скажімо, символіку лівої партії, але намагається якимось чином загравати і виконувати зобов'язання перед олігархічними партіями.
Так, мені стало ясно, що ви не любите один одного. Тобто, ну, може особисто ви дружите, але ідеологічно.
Але коли опонент навіть не бачить різниці між соціалістичною і соціал-демократичною партією, і я взагалі не знаю, якою членом партії він є, є соціалістичною або соціал-демократичною.
Іншлен фракції, як і ви, пане голово.
Ми сьогодні говоримо про партії.
Так. Угу. Дякую. На цьому ми змушені завершувати вечірню свободу, оскільки немає більше часу. Сьогодні про майбутнє лівих сил в Україні після президентських виборів з нами дискутували два народні депутати. Від фракції комуністів з нами був Олександр Голуб, а від соціалістів – народний депутат Микола Карнаух. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Там також мова піде про перший тур президентських виборів. Слухайте «Свободу» і шануємося. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас, шановні слухачі, вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк, звукооператор Вадим Журба. Сьогодні у програмі такі теми. Одеса. Які порушення зафіксували спостерігачі під час роботи однієї з територіальних виборчих комісій? Київ. Ведучого програми «Вісті» на ОТ1 звільнили з роботи за те, що відмовився читати темники. Харків. Політв'язні закликають правоохоронців не скоювати злочинів на виборах. Київ. Як подолати страх перед виборами? Адвокат Тетяна Монтян про громадянську позицію виборця. Народний депутат України Євген Гірник, член фракції «Наша Україна», під час першого туру президентських виборів перебував в Одесі. Він спостерігав за роботою територіальної виборчої комісії Суворовського виборчого округу міста. Діяльність цієї ТВК він вважає дуже упередженою, необ'єктивною та незаконною. Про це він розповів нашому київському кореспондентові Тарасові Марусику.
Порушення почалися ще за день до виборів, 30 жовтня, коли територіальна виборча комісія своїм голосуванням вивела зі складу дільничних виборчих комісій 75 представників опозиційних сил.
Блоку «Наша Україна», мороза комуністів. Ну, звичайно, це викликало наше незадоволення. Це оголювало дільниці і не давало можливості нам контролювати хід виборів на цих дільницях. Тим більше підозріло, що це в останній день. Бо згідно закону 30 числа ми вже не могли замінити цих людей. Якоїсь серйозної мотивації цим замінам просто-напросто не було. Ми опротестували в Одеському суді це рішення і до честі суду він визнав дії комісії неправомірними, такими, що суперечить виборчому законодавству, і ці люди взяли участь у виборах як члени виборчих комісій.
Євген Гірник звернув увагу також і на перешкоди здійснювати свою діяльність представникам Віктора Ющенка, які не мали можливості виступати на засіданнях ТВК. Обмежували діяльність і самого депутата. А двом довіреним особам Віктора Ющенка і кільком членам комісії винесли попередження і навіть спробували вивести зі складу територіальної виборчої комісії Суворовського виборчого округу. Євген Гірник.
Знову ж таки, я хочу підкреслити роль Одеського апеляційного суду, який відмінив всі ці незаконні дії комісії голови, пані Рубан, Світлани. Хоча вони все одно не дали нормально працювати, але юридично ми мали підстави працювати далі.
Євген Гірник розповів про пряме використання адміністративного ресурсу, що також вплинуло на результат виборів.
Я маю на увазі результати на закритих дільницях, тобто в лікарнях і в тюрмах. Ну, чомусь одеські хворі голосували зовсім інакше, ніж в середньому по Одесі. Там дуже високий процент голосів за Януковича. На жаль, нашим спостерігачам не вдалося відслідкувати ці процеси. Вірніше, їм не дали це зробити.
До речі, територіальна виборча комісія розташовувалася у приміщенні райдержадміністрації, працівники якої, каже Євген Гірник, в неділю вийшли чомусь на роботу, і окремі члени виборчих дільниць перед тим, як зайти до ТВК, заходили з протоколами в деякі кабінети райдержадміністрації.
Що, в принципі, заборонено законом, бо давало можливість їм результати протоколів включити у комп'ютерну мережу. Наші люди зловили цей момент, виник скандал, але, на жаль, ні одеська міліція, ні прокуратура не втрутилася. Це говорить про те, що в подібних випадках силові органи просто-напросто покривали порушення. Моє враження таке, що по Одесі була фальсифікація в межах до 10%, що й дало значну перевагу Віктору Януковичу.
Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Євген Гірник, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, сказав, що голова ТВК пані Рубан представляла кандидата на пост президента Корчинського. Хоча достеменно не знала, хто він такий. А стосовно заступника голови ТВК, зазначив Євген Гірник, ще з минулих парламентських виборів тягнеться кримінальна справа. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Харків'яни, колишні політв'язні, написали відкритого листа правоохоронцям Харківщини з проханням не заважати вільному волевиявленню громадян під час другого туру президентських виборів і не брати участі у фальсифікаціях, які, за словами політв'язнів, організовує харківська влада. Про цю тему докладніше знає Вікторія Маренич.
Харків'яни Алтунян, Недобора, Сапиляк та Кравців – колишні політв'язні, які у совєтських таборах залишили близько 30 років свого життя. Проте там же здобули і відчуття ціни свободи. «Ціна свободи» – так називається книга Генріха Алтуняна, якого засуджували двічі – за наклепницькі вигадки про суспільний лад в СРСР та за мрії про незалежність України, які він промовляв дуже голосно. Відкритий лист харківським правоохоронцям, за словами Генріха Алтуняна, це остання можливість нагадати людям у погонах про совість, порядність та людську гідність, говорить Генріх Алтунян.
Вибори проходять, а потім життя залишається. А як жити з такою вищерпною совістю? Це дуже важко, як мені здається, для людей, якщо вони взагалі вважають себе людьми.
У листі зверненні також йдеться про ті дії правоохоронців 31 жовтня, які суперечать чинному законодавству України. Цитую. Якщо серед вас є люди, які отримували по кілька відкрипних талонів і їхали голосувати в інші області, знайте, що ви були учасниками організованого злочинного угрупування. Якщо серед вас є ті, хто підкидав вибухівку до будинків та авто, знайте, що ви були співучасниками кримінального злочину. Кінець цитати. Колишні політв'язні звертаються до керівників правоохоронних органів Харківщини не ламати людські душі своїх підлеглих, створити умови для вільного волевиявлення громадян. За словами Генріха Алтуняна, мова не йде про агітацію за Віктора Ющенка, як це хочеться почути інколи владі. Колишні політв'язні вимагають, щоб кожен харків'янин зробив свій вибір свідомо. Генріх Алтунян продовжує.
В усіх країнах так, що люди, які відсиділи, які були порушниками закону, я не кажу зараз про Януковича, я кажу взагалі, які порушали закон, вони не мають права бути провідниками цього закону і навчати людей, як жити, як себе поводити.
Закінчується лист закликом. Цитую. Зупиніться, що може Україна продемонструвати світові, що її Конституція, Декларація про незалежність – не порожні папірці. Нехай 21 листопада прозвучить справжній, не сфальсифікований голос народу України. Кінець цитати. Вікторія Маринич для Радіо Свобода, Харкова.
Ситуація в українському медіапросторі продовжує залишатися напруженою. Тиск на засоби масової інформації, бажання використати їх лише як рупор для тих чи інших політичних сил, спричиняє спротив серед журналістів, які дедалі активніше намагаються захистити свої права. Свідченням цього стала заява понад 200 журналістів, які висловилися проти цензури на телебаченні і розпочали боротьбу за неангажованість новин. Серед цих журналістів було прізвище і ведучого програми «Вісті» на першому національному каналі Володимира Голосняка. Його днями звільнили з роботи. Тему продовжить Ірина Біла.
Перший віце-президент національної телекомпанії Микола Канішевський звільнив з роботи ведучого програми «Вісті» на УТ1 Володимира Голосняка. Причина – відмова журналіста подавати в ефір однобоку інформацію. Докладніше про те, як це відбувалося, Володимир Голосняк.
Насправді, якісь конфлікти такі, які можна назвати професійними суперечками стосовно роботи, відбувалися досить часто. Ця подія, яка сталася минулої середи, це дуже принципово було, бо якби така в суспільстві досить гаряча зараз ситуація, і я дуже принципово поставив питання, що йшлося про незрозуміло з якого документу, а тому що він не мав ніяких вихідних, ні номерів, ні нічого іншого. Треба було усним текстом прочитати інформацію. Ця інформація стосувалася заяви штабу одного з кандидатів, яка була досить така грубенька, на мій погляд, написана. Я запропонував, оскільки вже були відомі реакції іншого штабу, іншого кандидата, я запропонував, щоб ми паралельно подали думку іншого, а так само, що стосовно цього говорить законодавство України. Йдеться, зокрема, була заява стосовно дебатів. Мені категорично відмовили. Я сказав, що я в такому випадку читати текст не буду, і тоді посадили іншу ведучу.
Після цього випадку Володимира Голосняка було знято з ефірів, хоча традиційно він мав тричі вести на тиждень програму «Вісті», і до журналіста стали доходити чутки про його звільнення.
Потім почалися якісь чутки від друзів, що начебто я звільнений, і я присвідчився, передзвонив, а мені справді підтвердило керівництво, що я звільнений в зв'язку з закінченням терміну угоди. Зараз Київська незалежна медіапроспілка намагається мені допомогти, посприяти. Я гадаю, що порушені мої права, тому що справді термін угоди закінчився, але до цього часу я був переведений з іншої посади на цю тимчасову угоду.
Тим часом в київській медіапрофспілці вважають, що Володимир Голосняк намагався професійно виконувати свої журналістські обов'язки і тому повинен бути поновлений на роботі, адже закон України про телебачення та радіомовлення надає працівникам ЗМІ право відмовлятися від виконання доручення телерадіоорганізації, якщо вони суперечать законодавству. Говорить лідер профспілки Єгор Соболєв.
Профспілка надала Володимиру адвоката, який зараз вивчає документи, які регламентували його присутність на роботі, які регламентували його звільнення. Ми вважаємо, що він професійно працював, що він втратив роботу через намагання бути професійним, через жорстку позицію бути професійним. І тому ми будемо боротися за його повернення до ефіру.
Лідер київської профспілки Єгор Соболєв вважає, що звільнення Володимира Голосняка далеко не єдиний випадок тиску на українських журналістів. І якщо цей тиск продовжуватиметься, журналісти лишаються собою право захищатися і професійно виконувати свої обов'язки. Навіть якщо це їм загрожуватиме звільненням. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Через велику кількість правопорушень і фальсифікацій перший тур президентських виборів міжнародні спостерігачі від ОБСЄ та Ради Європи назвали кроком назад для України у порівнянні з парламентськими виборами 2002 року. Як вберегти свій голос і захистити свої виборчі права, наші київські кореспонденті Богдані Костюк розповідає адвокат Тетяна Монтян.
Які порушення чинного виборчого законодавства України можуть виникнути у другому турі президентських виборів?
Ті самі, що й виникали. Ну, звичайно, дуже зворушення роз'ясненням Центрвиборчкому, що, виявляється, тепер можна виправляти на місцях по пред'явленню паспорта всілякі зумисні спотворення прізвищ. І якщо дільничі комісії були недостатньо принциповими, то, звичайно, це давало необмежену кількість зайвих голосів.
Пані Тетяно, а що можуть зробити пересічні виборці, щоб не порушувалися їхні виборчі права, щоб не було фальсифікацій? От конкретно їхні кроки, їхні дії?
Кроки дуже прості. Піти до своєї дільничої виборчої комісії і ще раз перевірити, чи бува не викинули їх зі списків, навіть якщо вони успішно проголосували в першому турі. Бо є сигнали з місць, що місцева влада отримала завдання зумисно спотворити списки вже на другий тур, викинувши звідти багато активних виборців. Не треба сподіватись на те, що хтось щось зробить за вас. Не треба сподіватись на штаби, тому що вони за всім не встигнуть. В день голосування уважно дивитись, щоб член дільничої комісії підписав ваш бюлетень.
Наскільки чинне законодавство України зберігає таємницю голосування?
Влада сильна тільки тоді, коли ми її боїмося. Коли ми її не боїмося, ця влада нічого не здатна нам зробити. Насправді влада здатна проконтролювати волевиявлення виключно в тюрмах, лікарнях, психушках. І те, що бабка надвоє сказала, на деяких зонах нуль за всіх інших і все за Януковича, а на деяких зонах 60 на 30, наприклад, Бучанська колонія суворого режиму. І звідти дзвонять мені мої клієнти, вони так, судячи з усього, непогано там почуваються, навіть мають мобільний телефон, і кажуть, нам від Януковича роздали ми віну, чай і все таке інше. Прийшліть нам спостерігачів, бо ми все це з'їли. Дуже йому, звичайно, дякуємо, але збираємося голосувати за Ющенка, і нам потрібні спостерігачі, щоб, бува, ніхто не дивився, за кого ми там голосуємо. Тобто, не треба боятися адмінресурсу, тому що він не настільки страшний, як, можливо, комусь здається. Я чула тільки про один випадок в Сумах, коли студентів змушували розвертати бюлетень і показувати, за кого вони проголосували. Тобто, якщо вас не напрягають настільки, щоб дивитись, за кого ви поставили ту пташечку, ви можете спокійно бути впевненими, що в кабінці ніхто за вами не дивиться, і голосуйте за кого завгодно. Неможливо ідентифікувати саме ваш бюлетень. Робіть навіть вигляд, якщо ви так вже боїтеся, що ви дійсно погодилися голосувати за того, за кого на вас тиснуть, а голосуйте по совісті.
Це була адвокат Тетяна Монтян. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20.45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність» Української служби Радіо Свобода. Я укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Вадим Журба з вами прощаємося, а програми Радіо Свобода тривають до 11 години. Хай вам щастить!